Pregled počinjemo tekstom sporne izmjene krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, prijetnja slobodi medija ili zaštita privatnosti. Tekst piše Dino Cviko. U državi gdje je korupcija ukorijenjena u svaki segment društva i gdje se zakoni ne samo posmatraju kroz prizmu zloupotrebe, nego se gotovo uvijek nađe način da se zloupotrijebe, svaki prijedlog izmjene zakonske regulative s razlogom izaziva nepovjerenje i neizvjesnost. To se desilo i s prijedlogom izmjena krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine koji je upućen u parlamentarnu proceduru. Posebno je sporan predloženi član zakona 193a koji se odnosi na neovlašteno objavljivanje i prikazivanje spisa, portreta i snimka. Ko neposredno ili putem informacijono-komunikacionih tehnologija objavi ili prikaže spis, portret, fotografiju, film, fonogram ili drugi sadržaj osobnog karaktera bez pristanka osobe koja je spis sastavila ili na koju se spis odnosi, koja je prikazana na portretu, fotografiji, filmu ili čiji je glas snimljen na fonogramu ili bez pristanka osobe, čiji se pristanak po zakonu traži, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 3 godine. Ako krivično djelo iz stava 1 ovog člana učini službena ili odgovorna osoba u vršenje službe ili javnih ovlaštenja, kaznit će se kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina, navodi se u tom članu. Iako na izgled benignog karaktera, ovakav prijedlog izmjena zakona izazvao je veliku zabrinutost. Reagirali su organizacije civilnog društva i novinarska udruženja koji dijele mišljenje da bi se izmjenama zakona, ako se usvoje u ovoj formi, kreirao još jedan alat za gušenje slobode govora i obračun sa nepodobnim novinarima i medijima. Između ostalih reagirali su iz udruženja Umbrella, iz kojeg su naveli da ova zakonska odredba, iako je namijenjena zaštiti privatnosti, izaziva značajnu zabrinutost među novinarima, medijskim organizacijama i aktivistima civilnog društva zbog njegovih mogućih posljedica na slobodu izražavanja, slobodu medija i pravo javnosti na informisanje. Široka i nejasna formulacija člana 193a ostavlja prostor za različita tumačenja i potencijalne zloupotrebe, te bi mogla biti iskorištena za ciljano suzbijanje istraživačkih novinara i zviždača koji izvještavaju o pitanjima od javnog interesa, posebno o korupciji, zloupotrebi moći i drugim oblicima nepravilnosti. Zahtjev za pristankom za objavljivanje sadržaja osobnog karaktera mogao bi postati alat za cenzuru, efikasno utišavajući kritičko izvještavanje. Strah od kaznenog gonjenja zajedno sa mogućnošću zatvorske kazne mogao bi da obeshrabri novinare u istraživanju važnih priča, te bi ovaj efekat zastrašivanja mogao dovesti do autocenzure i smanjenja medijskog izvještavanja osjetljivim temama, čime bi se ograničio pristup javnosti ključnim informacijama, što bi rezultiralo sa dodatnim ugrožavanjem i onako slabih medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini, istakli su. Iz udruženja BH novinari kao i društva novinara Bosne i Hercegovine zahtijevaju hitno povlačenje predloženog zakona iz parlamentarne procedure, dok je direktor Centra za razvoj medija i analize Eldin Karić istakao kako je riječ o uvođenju kriminalizacije klevete na mala vrata. U tišini, bez prethodne konsultacije, bez ikakve mogućnosti da o tome odluči novinarska i medijska zajednica, donose ovakve zakone koji će se direktno odnositi na cenzuru medija. To je u najmanju ruku neprihvatljivo, naveo je on. Advokat Aleksandar Jokić za žurnal analizira predložene izmjene zakona. Ovo krivično djelo koje se sad uvodi u krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine već je uvedeno u krivični zakonik Republike Srpske i u suštini imaju skoro pa identično biće krivičnog djela. I tada je javnost ukazivala, a i mi pojedini advokati, na nedovoljnu određenost ovog krivičnog djela, govori Jokić dodajući. Ono što je meni problematično jeste nedovoljna preciznost ovih formulacija i na šta se sve to odnosi. Kada bismo mi ovo posmatrali bez nekih interesa, čisto pravno, strukovno, mislim da oko ovog krivičnog djela ne bi bilo dileme. Dakle, kada se sve to svede na nivo teorije, primjena u praksi ne bi bila sporna. Međutim, ono što je sporno jeste naša praksa, naša tužilaštva u Bosni i Hercegovini, policijski službenici pa i njihova interpretacija određenih djela. tijela. Zato je bojazan od početka bila, čak i kada je ovo uvođeno u Republici Srpskoj, da ova djela nisu dovoljno definisana, odnosno da bi bila dovoljno definisana u nekom boljem društvu, ali u našem društvu je potrebno još detaljnije definisati kako bi se što više suzbila mogućnost zloupotrebe. Tako da i dalje stojim pri tome da u idealnom društvu ovo ne bi trebalo dodatno pojašnjavati, ali kod nas, plašim se, treba, jer osnovano se plašimo zloupotreba. Pitali smo ga i kako bi usvajanje izmjena zakona u ovoj formi direktno utjecalo na rad novinara, odnosno na šta se sintagma, sadržaj osobnog karaktera odnosi. Da li se smiju prikazati fotografije ljudi koji sjede u baštama, kafana, u klubovima, u restoranima, na sportskim priredbama? Ja i dalje smatram da je to dozvoljeno, budući da to nisu sadržaji koji su ličnog karaktera. Prema tome, krivična djela da su u nekoj drugoj glavi krivičnog zakona, tim sistemskim tumačenjem bi se i moglo doći do neke šire zaštite. Međutim, ovdje baš zbog toga što su u takvoj glavi krivičnog zakona, ovo krivično djelo se ima smatrati uže i bukvalno se držati tog zaštitnog objekta, a to su taj lični karakter i lična prava, a ne pravo da ne budete fotografisani na javnoj površini. To nije stvar ličnog karaktera. Sva pitanja koja su vezana za političare, odnosno za osobe koje obnašaju javne funkcije, raspolažu javnim sredstvima i njihovo ponašanje koje može objektivno utjecati na njihovu kompetenciju da se time bave, ne bi smjelo potpadati pod ovo krivično djelo, nego su to stvari od javnog interesa. Dakle, ukoliko biste vi nekog političara snimili u klinici za vještačku oplodnju, to bi se smatralo ovim krivičnim djelom, ali ako ga snimite u vršenju krivičnog djela na javnoj površini, to su stvari od javnog interesa i vi ste čak i u obavezi da prijavite to krivično djelo. U obrazloženju prijedloga izmjena i dopuna Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine navodi se kako je ovo djelo novina i da je uvedeno u skladu sa zahtjevima društvene zajednice. Žurnal je ranije detaljno pisao o tome, a Meliha Sendić iz Centra ženskih prava ocijenila je tada kako je poseban napredak u ovakvoj zakonskoj regulativi to što bi se sada moglo sankcionisati krivično djelo počinjeno putem informacionih tehnologija. Za uhođenje, psihičko nasilje, neovlašteno objavljivanje, spolno uznemiravanje počinjeno putem ovih tehnologija kazne su od nekoliko mjeseci do 5 godina. Do sada su ovaj način uhođenja i maltretiranja bila veliki problem za žrtve jer nisu bila prepoznata u krivičnom zakonu. Sada bi se i prijetnje počinjene putem društvenih mreža i drugih kanala, primjerice Vibera, mogle tretirati kao krivično djelo i mogle bi biti pokrenuta krivična prijava. Do sada su nasilnici te vrste prolazili ispod radara, navela je Meliha Sendić. I advokat Aleksandar Jokić je djelimično pohvalio predložene izmjene zakona, ističući da je namjera zakonodavca ispravna i pohvalna, ali opet naglašava da je izostalo preciziranje samog djela. Ovakva krivična djela su generalno bila namijenjena zbog zloupotrebe raznih vrsta, kao što je osvetnička, pornografija ili slični internet sadržaj koji se pojavljuju, a koji procure, da li sa telefona oštećenih ili iz povjerljivih komunikacija koje su oštećeni imali sa trećim licima. Recimo, vi imate nedozvoljeno snimanje kao krivično djelo. Sada se proširuje i na dijeljenje sadržaja koji nisu direktno snimljeni, nego do kojih dođete u posjed na neki drugi način. Tako da jesu popunjene te pravne praznine i mislim da je generalno poželjno da se ova krivična djela propišu, odnosno da se ovakva ponašanja sva obuhvate krivičnim djelima, kaže on za Žurnal. Jedno od mogućih rješenja ponudili su iz udruženja Umbrella, iz kojeg su pozvali zakonodavce da revidiraju član 193a na način da bude precizniji, pravičan i u skladu s demokratskim vrijednostima. Konkretno, jasno definisati izuzetke za novinarski rad u javnom interesu, ograničiti primjenu zakona kako bi se spriječile zloupotrebe u cilju ušutkavanja kritičkih glasova, uvesti zaštitne mehanizme za novinare, istraživače i zviždače. Naredni tekst nosi naslov: Kad pravosuđe manipuliše dokazima, tužilaštvo može da hapsi, ali Žurnal ne smije da piše. Gordan Memija, biznismen širokog spektra djelovanja, uhapšen je po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine 22. aprila prošle godine u međunarodnoj policijskoj akciji suzbijanja narkokartela Tito i Dino. Kako je navedeno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, dvije osobe su predale Memi 320.000 eura, novac koji je iz Belgije ilegalno dopremljen u Sarajevo. Tužilac je dalje naveo da je Memija organizovao doček šefa kartela Edina Gačanina u Sarajevu i obezbijedio mu ličnu pratnju u kojoj su učestvovali pripadnici specijalne jedinice Federalne uprave policije. Memi su potom nalogom suda Bosne i Hercegovine određene mjere zabrane putovanja i sastajanja sa određenim osobama. Krajem 2024. godine, 8 mjeseci nakon hapšenja Memije, a 5 godina nakon žurnalovog teksta, kantonalni sud u Sarajevu donio je drugostepenu presudu protiv online magazina Žurnal u korist tužitelja Gordana Memije. U pitanju je tekst Prointer u Teheranu, društveno odgovorni biznis porodice Dodik. U presudi kantonalnog suda je navedeno da je ostalo nedokazano od strane tuženih da je SIPA prijavila prvotužitelja i ostala lica zbog organizovanog kriminala i pranja novca, jer je iz informacije SIPA od 8.7.2020. godine utvrđeno da tužitelji nisu predmet istrage. Žurnalov sporni tekst datira iz septembra 2019. godine. Obratite pažnju na manipulaciju datumima, odnosno potvrdu iz SIPA iz jula 2020. koju kao svoj dokaz prilaže Memija. Iz tužilaštva kantona Sarajevo su za Žurnal potvrdili da im je izveštaj o počinjenom krivičnom djelu protiv više osoba, među kojima je i Gordan Memija, SIPA dostavila još 19. aprila 2016. godine. Nakon toga je formiran predmet koji je dalje ustupljen tužilaštvu Bosne i Hercegovine 26. marta 2018. godine. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine su u Memiju u statusu osumnjičenog u sistemu imali sve do 3. novembra 2021. Pitamo, kako je moguće da Memija 2020. godine dostavi informaciju SIPA da on nije predmet istrage, ako ga je istovremeno tužilaštvo Bosne i Hercegovine držalo u statusu osumnjičenog sve do 2021. godine, odnosno godinu i pol nakon informacije da nije predmet istrage i dvije godine nakon žurnalovog teksta objavljenog u septembru 2019. godine. Dalje, kako je moguće da kantonalni sud u Sarajevu presudi da je Žurnal oklevetao Memiju, a da ga državno tužilaštvo hapsi zbog identičnih navoda iznesenih u našem tekstu? Razloge za ovakve postupke možemo samo naslutiti. Možda je jedan od razloga činjenica da je direktnu podršku Gordanu Memiji prije i nakon hapšenja davao njegov prijatelj i kum, aktuelni ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i lider stranke Narod i pravda, Elmedin Konaković. Pozivam institucije da ozbiljno rade svoj posao. Upozoravam sve koji pakuju u ovom procesu da se neće dobro provesti, jer koliko je nedozvoljen kriminal, toliko je nedozvoljeno i pakovanje kriminala. Ukoliko to radi neko iz pravosudnih institucija, kao što to rade dugi niz godina, izjavio je Konaković. Navodi o pakovanju kriminala kao u običajnoj praksi pravosudnih institucija, otvoren su pritisak na pravosuđe. Ministar se nije zaustavio samo na ovoj izjavi. Organizovao i namjenske preskonferencije u kojima je istovremeno branio sebe, kuma i njegove saradnike. No, ne treba biti začuđujuća takva reakcija od osobe koja je svojevremeno sa ushićenjem pričala o pojedinim kriminalcima kao moralnim vertikalama. Za kampanju protiv Žurnala zloupotrebljen je javni RTV servis. Bosansko-hercegovačka televizija je čak priredila namjensku emisiju u kojoj Memija komentarisao sudske procese koji su u toku i isticao nepravosnažne presude. Istovremeno, prešutio je sve slučajeve koje je izgubio. U istoj emisiji, neometan od voditeljice i uredništva, iznio je niz uvreda protiv novinara Žurnala. Vrlo brzo, svi njegovi navodi bili su demantovani hapšenjem i jasnim navodima tužilaštva da se radi o osumnjičenoj osobi. Obavještavamo javnost da nećemo odustati od pravne borbe. Dokazali smo i ponovo ćemo dokazati, bez obzira na potpuno nelogične odluke pravosuđa, da u našim tekstovima nije iznesena niti jedna neistina. Pregled sedmice završavamo tekstom. Internacionalni univerzitet u Goraždu. 200 prevarenih italijanskih studenata i dalje ne može dobiti diplome. Istraga u vezi sumnjivih diploma Internacionalnog univerziteta u Goraždu i dalje je otvorena u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Iz ove pravosudne institucije kratko su na upit žurnala odgovorili da će po okončanju istrage javnost biti blagovremeno obaviještena. Iz izvora bliskih istrazi saznajemo da je u toku saslušanje potencijalnih svjedoka. Podsjetimo da je uslovna akreditacija Univerziteta u Goraždu istekla u septembru 2023. i nije im više produžena, a u međuvremenu je promijenio vlasničku strukturu i naziv. Sada se zove American Northwest University of Health Science and Technology, a kao vlasnik se sada navodi Mohamed Jalal Khamis. Ovom univerzitetu je rješenje Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde od 12. juna 2024. godine oduzeta licenca zbog neispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i neotklanjanja ranije izrečenih mjera. Međutim, na zvaničnoj internet stranici ovog univerziteta krajem prošle sedmice objavljeno je da im je licenca vraćena. Shodno tome, sveučilište će nastaviti neometano obavljati svoje aktivnosti. Napisali su da je ovom univerzitetu vraćena dozvola za žurnal su potvrdili iz ministarstva. Obavještavamo vas da je American Northwest University of Health Science and Technology sa sjedištem u ulici Seada Sofovića Sofe, Goražde, koji posjeduje dozvolu za rad, licencu, pravni sljedbenik Internacionalnog univerziteta u Goraždu, te Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona u kontinuitetu vrši nadzor nad istim, stoji u njihovom odgovoru. Što se tiče istrage koja se trenutno vodi, dodali su da provode mjere i aktivnosti u saradnji sa istražnim organima, a u cilju okončanja istražnog postupka. Paralelno sa istragom u tužilaštvo Bosne i Hercegovine, istragu vodi italijansko pravosuđe, odjeljenje u Palermu. Upravo je najveći broj studenata iz Palerma studirao na Goraždanskom fakultetu. Oni koji su završili neki od zdravstvenih smjerova danas ne mogu dobiti licence za rad, dok oko 200 studenata nema mogućnost da nastavi školovanje. Tražili su intervenciju Ministarstva obrazovanja Bosansko-Podrinskog kantona kako bi im se omogućio završetak studija. Studenti iz Italije su također čuli da je American Northwest University dobio licencu za rad i zanima ih da li postoji mogućnost da im se priznaju položeni ispiti na Internacionalnom univerzitetu Goražde, koji je radio u partnerstvu s Odsjekom za evropske studije Jean Monnet, preko kojeg su se oni i upisali. Međutim, još ranije su sa ovog univerziteta za žurnal kazali da to nije moguće, te da su oni u matičnim knjigama koje su jedini meritum za utvrđivanje broja studenata na univerzitetu pronašli samo 24 imena državljana Republike Italije. Ove knjige su predali Državnoj agenciji za istragu i zaštitu SIPA. U fokusu obje istrage u tužilaštvu Bosne i Hercegovine i u Italiji nalazi se Salvatore Giuseppe Maria Messina, koji se u Italiji predstavljao kao osoba koja je na čelu Goraždanskog univerziteta. Međutim, njegovo ime se ne navodi ni na jednom dokumentu sa univerziteta koje je žurnal dobio na uvid, osim na jednoj od spornih diploma. U toku dosadašnje istrage saznaje žurnal iz svojih izvora. Messina je označen kao osoba koja je imala ključnu ulogu u organiziranju sumnjivih aktivnosti preko Odsjeka za europske studije Jean Monnet, koji je bio ogranak Goraždanskog univerziteta. Upravo je preko ovog odjeljenja samo u studijskoj godini 2021-2022 više od 260 studenata, uglavnom iz Palerma, upisalo studije na Univerzitetu u Goraždu. Imali su mogućnost da biraju između ostalog studij medicine, farmacije i stomatologije u trajanju od 6 godina po cijeni od 20.000 eura godišnje, studij veterine po cijeni od 15.000 eura godišnje, dok je fizioterapija koštala 12.000 eura po godini. Prema pisanju italijanskih medija, novac za školarine su uplaćivali preko bankovnih računa u Švicarskoj i Bosni i Hercegovini, što je sakriveno od poreskih vlasti u Italiji. Ovi studenti nisu mogli ni naslutiti da njihove diplome neće biti priznate u Italiji. Ogorčeni studenti u nekoliko navrata su se obraćali redakciji žurnala očekujući da im novinari pomognu u rješavanju njihovih problema. Svi studenti koji su redovno pohađali nastavu i koji su postali žrtve ove situacije situacije, još uvijek nisu u mogućnosti da nastave studije. Shodno tome, situacija ostaje nepromijenjena i ozbiljno kompromitovana, kazao je ovaj student za žurnal, a koji je želio ostati anoniman. On i dalje tvrdi da je Salvatore Messina u početku pokušao da stupi u kontakt sa studentima, ali nakon što je obaviješteno istrazi, prestao je da daje intervju. Više ne komunicira sa studentima i sve ostavio u nevolji, kaže naš sagovornik. Studenti su se obratili instituciji Obdusmena za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Iz ove institucije za žurnal su potvrdili da su 26. jula 2024. zaprimili žalbu koja je podnesena u ime talijanskih studenata i koja se odnosi na nemogućnost nastavka školovanja i sticanja diplome, a u vezi sa radom Internacionalnog univerziteta Goražde. Predmet je u radu kod postupajuće pravnice. U ovoj fazi istrage, a prije nego što se zaprimi sva relevantna dokumentacija i razmotri spis predmeta, nismo u mogućnosti davati više informacija, kažu iz ove institucije. Žurnal se pismeno obratio tužilaštvu u Palermu, ali nam do zaključenja ovog teksta nisu odgovorili. Ipak, italijanski mediji pišu da su poreske vlasti naredile i preventivnu zapljenu od 3,5 miliona eura Fondaciji zaklada Europa, koja upravlja odjeljenjem Jean Monnet. Radi se, navode isti mediji, o fantomskoj ustanovi koja se dovodi u vezu sa hiljadama lažnih diploma iz zdravstvenog sektora. Ranije zaplijenjena imovina Salvatora Messine u Italiji. U sklopu akcije Index u martu prošle godine u Bosni i Hercegovini priveđeni su bivši čelnici univerziteta Edina i Elma Brutus, bivši VD rektora Hajris Bečirović, bivša vlasnica firme European Education Research and Development iz Zenice, preko koje su studenti iz Italije istizali u Bosnu i Hercegovinu, Kaja Imširović, te bivši ministar obrazovanja Bosansko-podrinjskog kantona Damir Žuga. Svi su pušteni da se brane sa slobode, a sumnjiče se za organizirani kriminal u vezi pranja novca, te krivičnim djelima posebni slučajevi krivotvorenje isprava, ovjeravanje neistinitog sadržaja, prevara, davanje dara i drugih oblika koristi. Podsjetimo, tada je pretreseno i nekoliko objekata, a saznajemo da su istražitelji u Goraždu pronašli i stan koji je koristio Messina i da su u njemu pronađene neke od spornih diploma. Žurnal je u posjedu dvije diplome doktora stomatologije koje je izdao Internacionalni univerzitet u Goraždu. Iako zvanično nisu imali niti jednog diplomiranog doktora stomatologije, niti su imali studenata upisanih na ovaj odsjek. U posjedu smo i dopisa iz 2018. godine u kojem tadašnji rektor univerziteta, ime i prezime poznato redakciji, obavještava osnivače zbog čega nije potpisao sporazum o saradnji sa Zaklada Europa. Isti dopis je proslijeđen i članovima Senata, što je vidljivo u e-mailu koje je dobila redakcija žurnala. Obzirom da su jučer saslušana četiri radnika Internacionalnog univerziteta Goražde po predmetu predistražnih radnji po pitanju saradnje univerziteta sa Zaklada Europa sa sjedištem u Lokarnu, čiji je CEO prof. Messina, koji je postao partner i poslovni saradnik univerziteta, nažalost poznat organima gonjenja i policijskih agencija više zemalja od Italije, Hrvatske, evo sada i SIPE, uz niz pravomoćnih presuda i zatvorskih kazni, o čemu sam upozorio predsjednika Upravnog odbora Internacionalnog univerziteta Goražde i tražio sastanak na te okolnosti koji je odbijen. Obzirom na potrebu očuvanja tajnosti razgovora koji su obavljeni po ovom predmetu po nalogu Državne agencije za istragu i zaštitu SIPA, shodno zakonu koji sam citirao, jasno vam je da je to bilo pravno i poslovno utemeljena odluka da se ovaj akt, Annex 3, stavi u mirovanje do okončanja ovog procesa. Štiteći time univerzitet i posljedice koje mogu nastupiti po širu društvenu zajednicu, tim više što jedan nemio slučaj jedva završen bez nekih značajnih sankcija, a odnosi se na slučaj Bangladeš. Afera je dosta ovom univerzitetu, negativne propagande isto tako. Konačno treba uvesti puni stepen zakonitosti i poštivanja procesa visokog obrazovanja, jedne od najvažnijih funkcija svake zemlje. Uvjeren sam da vas je ovaj odgovor ubijedio u ispravnost mog postupka, stoji između ostalog u dopisu. Žurnal je pisao i o slučaju Bangladeš. Naime, državljani Bangladeša pokušavali su se domoći Europe preko Bosne i Hercegovine i to fiktivnim upisom na ovdašnje privatne fakultete. Jedan od tih privatnih fakulteta navodno je bio i Internacionalni univerzitet u Goraždu. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.